Aspaldiko partez, hementxe dugu Miren Mindegia kazetari begi fina gurekin. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, aspaldiko partez, bai, eh? Noiz izan zen azkeneko, azken denboraldiko, jaz nahi zoro itzen,
ere? Ba, ezak, iban, jotzen nun ezagutzen, ez da gure mai berria ere.
Ez nuen mai berria zagutzen.
Bai, eta ja, hilabete luzea, bai, kasi bi hilabete,
bai, 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 bai,
bai, gure babarro naundia.
Oida. Oida.
Eta ja, martxa honetan, urrengoan, etortzen zen, urrengoan igual kamerak eta guzti piztuta ez.
Ai, 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 ai.
Ez dakit, ez dakit.
Bueno, bueno.
Bueno, bueno, bueno. Konta guzu, zerta zaituko gara gaur?
Ba, begira, gaurkoan, ekarri dute, bueno, ikusi berri dudan film bat, hau da, hau ez da guztiz egia, eh? Baina orain txazalduko izut zertaz. Netflixen estrenatu duten Blonde pelikulara zari naiz, Marilyn Monroeren biopik moduko bat dena, tarratun moduko bat ez delakoz berez biopik bat, baizik eta eleberri, bere bizitzaren inguruko eleberri batean oinarritutako film bat. Beraz, fikzioa da. Erranai dut bere bizitzan oinarritzen baldin bada, fikzioa da. 1950-60 zinemako ikono unibertsal bezala eraiki zen Marilyn Monroe. Eta bueno, film hau Andrew Dominikek zuzendu du eta pertsonaia nagusia Ana de Armas aktore kubatarrak interpretatzen du, bere papera zoragarria da, pertsonaiarekin egiten duena, eta gero, bueno, badira bertzelako aktore batzuk ere bai, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Julian Nicholson, bueno, hainbat daude horrez.
Bai, izan ziren Donostiako zinemaldian,
oixe,
nik pentsatzen duen Ana de Armas etorriko zela, ba, Marilynez bezala, hola bai. Jantzita eta horrezita, baino ez.
Bueno, karakterizazioa gainera da gaina, eh?
Ja, baina Donostianez.
Donostianez.
Etzen egon laturri, ez.
Eta, bueno, filmak pixka bat, ba, randoan bezala Joyce Carol Oates idazlearen bestseller batean oinarritzen da, eta, bueno, munduko sex simbol ezagunenaren historia personal ausarta edo da, ausarta, nola baita errateko, jera bai, komila artean. Bere fikziozko erretratua da eta bueno, gehien bat zentratzen da industriaren baitan eta Hollywood universo horren baitan sufritu izan zuen guztian zentratzen da gehien bat, ez? Horixe du pixka bat izpide. Errandu danean ikusi nuela, erran beharra dut ez nuela ikusi osorik.
Lokartu zinen?
Ez nintzen lokartu, baina nardatu nintzen, ze ez zitzaidan bat ere, gustatu filmaren ikuspegia. Sekzionetan beti ikarri izan ditut gustatu zaizkidan gauzak edo interesgarriak suertatu zaizkidanak emakumearen ahotsaren ikuspegitik edo aurkezten dituen pertsonaia edo tramaren ikuspegitik, eta gaur lehenengoz ekarri dut film hau etzaidalakoz gustatu.
Aha.
Eta zergatik ez zait gustatu, ba azkenean erortzen delakoz bete-betean rol estereotipoan eta erakusten digulakoz nolakoa den begirada maskulinoa fikzioan oinarritzen denean, ez? Ba, hoxe, azkenean film honek egiten du bikain hori, begirada maskulinoa nolakoa den erakutsi, ez? Beraz ez dut bat ere gomendatzen pelikula hau, eta gomendatzen balin badut edo ikusi duenak edo ikusi behar duenak behintzat kontutan izatea ere bai ikuspegi hau edo izatea begirada hola pixkat zorrotza, ez? Edo pixkat kritikoago bat, ez?
Osongi, islatzen du begirada hori maskulino nolakoa den, baino ez kritikatzeko asmoz,
bat ere.
Baizik eta hori delako,
filma bera,
filme gileen begirada.
Bai, hoi da. Filma berak badauka izugarrizko begirada maskulinoa hasieratik bukaeraraino eta personaiarekin egiten duena iruditu zait. Ez dakit nola definitu ere ez, baina frustratu initzen ze gainera, erran bezala hiru ordu irauten ditu filmak eta bi ikusi nituen iritsi nintzen nola pare bat estenetara ja zin dituenak ja gehiago. Bakizu, hasten zara ikusten nola aukera ematen bezala, bueno, momenturen batean aldatuko da, momenturen batean emanen dio personaiari bertzelako ikuspegi bat, sakontasun bat, eta ja ikusi nuenean, ez?
Ja, bi ordu tapiko pasata.
Bi ordu tapiko pasata, erran nuen, ba, onaino iritsi gara, ez? Aski da. Bueno, nik uste ez diola inolako dignitaterik ematen Marilyn Monroeri, izan da bera, izan zen izarran di hori, ez? Argi dago bere garaian industriak aktore honekin egin zuena izan zela oso latza, baina pelikula honek egiten duena da, hain zuzen ere, errepikatu, berarekin bizitzan egin zutena, ez? Ikono bezala eta guzti hori, ez dio inolako matizik ematen ez dien jolako, barne sakontasunik ematen personaiari, biktima bezala erakusten du soilik, sufritzen duen pertsonaia bat bezala erakusten du soilik, eta zer gehiago ez du, ezer inolako ekarpenik egiten alde horretatik, eta iruditzen zait pena bat, ez zen aukera oso polita eta oso ona, ba hoxe ez, pertsonaiari nolabait ere bai errebindikatzeko ez, eta nolabaiteko, ba hoxe dignitatea emateko pertsonaia
hori. Beraria hotxa emateko.
Hoi da, beraria hotxa emateko, eta ez du horretarako aukera aprobetsatzen. Baina, bueno, hau guzti hau pixka bat aitzakia zen begirada maskulinoaz solas egiteko kasu honetan. Horretako aitzakia ederra iduritu baitzait. Baina zertaz ari gara ez, begirada maskulinoaz ari garen, ze ez da gizon baten begirada bertzerik gabe ez. Azkenean, begirada maskulinoak ezartzen du dikotomia bat gizon eta emakumearen artean ez, binomio horren artean, non lehenak, gizonak, begiratzen duen eta bigarrena begiratua den, emakumea begiratua den, ez? Azkenean historikoki emakumei historioetan ezarri zaien rol pasiboa ere bai islatzen da begirada horretan, ez? Emakumea, hoxe, erran dugun bezala, kontemplazio objektu bihurtzen da, fetitxea, irudia, utxa, irudi utxa inolako bertze interpretazori gabekoa, eta normalean seksualizatua izaten dena. Kasu honetan gainera Marilyn Monroeren kasuan inor baino gehiago nik uste, ez? Ezakit baden, baote dagoen personaia bat edo ikono bat ura baino seksualizatu garek izan denik, ez? Narratibaren elementu pasiboa da eta gizonezkoa aldiz personaia aktiboa, ez? Erabakiak hartzen dituena eta personaiaren garapenean arku askoz ere zabalagoa duena. Normalean begirada honetatik egiten diren narrazio guzti horietan gizonezko personaiak, gizonezko rolek badaukate hasiera puntu bat, bukaera puntu bat eta tartean badaukate garapen askoz zabalago bat emakumeena baino, ez? Hainbatetan erran dugu gainera sekzio honetan nola haunitzetan emakume personaiak ja berez askoz ere gutxiago direnak fikzioan sartzen direla unitzetan rol zehatz batzutan, ez? Amaren papera, labaren papera, emaztearen papera, edo bertzeain bat, baina paper oso itxiak eta inolako garapenik ez daukatenak, ez? Argi dagore bai, begirada maskulinoa ari garenean, ari garela begirada heterosexual maskulino zuriaz ari garela gehien bat, ez? Horrezta sartzen bertzen inolako narratibarik. Eta bueno, ez dugu lertu behar errandugun bezala, gizonen begirada huts bat denik, baizik eta formatu hori azkenean sortu dela genero desberdintasunako testu inguru zabalago batean, eta nola ez fikzioaren baitan ere bai. Eta zinemaren munduan, noski, ere bai. Hori izan delako, gehiengoa, nagusi, eta irakurketa hegemonikoa azkenean, ez? Ez du erran nahi, bakarrik gizonezkoak izan direla, ere bai, hala izan direla, eh? Gehiengoak filmak zuzentzen, filmak sortzen eta fikzioak kontatzen dituztenak gizon zuri heteronormatibo eta zari gara noski, gizonak erraten dugunean. Baizik eta ikuspegi hori zabaldu dela eta ohitu garela denak ikuspegi eta narratiba hoietara. Hoiek iruditzen zaizkigula ikuspegi eta narratiba normalak, normalizatuak eta hegemonikoak, ez? Kasu honetan Blond pelikula honetan errepikatu egiten da kontatzeko modu hori, ikuspegi hori eta guztiz zeharkatzen du film osoa, hasi nintzenetik ikusten ezin nuen hori atzendu edo kendu burutik, ez? Oso nabarmena.
Pentsatuz bezala baino, non dago pertsonaia, non dago pertsona hori azken finean, ez da? Hau da, irudia, saldu diguten irudia, berriro hemen islatzen dute, filme honetan.
Berriro islatzen dute, eta ez diote inolako gehigarririk ematen, azken ulertu behar dugu ere bai, eta pixka bat, begiratzen balima duzu, edo irudikatzen balima duzu, nolakoa izanen zen emakume honen bizitza, bueno, lehenik eta behin iruditzen zaite ez dakitala izanen zen, noskinik ez nuen ezagutu, eta ez daukat informazio gehiagorik, baina horrelako gauzak eskuratu zituen eta horrelako lorpenak eskuratu zituen emakume batek ambizioa izanen zuen, ez dala, hortara iristeko.
Hume, pentsa.
Pentsa, ez?
Pentsa. Hori da.
Da ikonorik universal kasi ezagunena.
Bada produkto bat, baina gau, galdetu behar da, zen neurritan, bera ere sartu zen horretan, negozio horretan, berak ere ikono bat nahi zuen.
Bai, eta zeintzuk ziren bere desirak, bere nahiak.
Zer lortu nahi zuen, oraino iritsi, nola.
Bueno, eta hor, YouTubeen eta interneten begiratu zera berari egin zizkioten elkarrizketa batzuk, berak bai aipatzen du, berak bere burua ikusten zuela, aktore integral moduan, ez? Etorkizunean eta bere desirazen etorkizunean bertze mota bateko paperak lortzea. Hori erraten balin badu ja publikoki erra nahi dut.
Bai.
Momentutan irudikatzen duzu emakume hori soilik sufritzen duen emakume bat bezala, soilik biktima bat den emakume bezala. Non daude bere desirak, non daude, gero badakigu ere bai inguru intelektual literario batean ere bai mugitzen zela, eta lagunak bazituela, eta irakurtzale amorratu bazela. Non dago guzti hori ez, pelikula honetan.
Etzen ergela, etzen emakumea ula, bazituen bere ideiak, bere proiektuak eta bere ambizioak. Asko sufritzea tokatu zitzaion, noski.
Dudi gabe.
Baina, biktima izateaz gain, beste mila gauza ere gehiago izan zen.
Oida.
Hori dokumentaletan eta batzutan erakusten digute zatika.
Oida.
Begira zeukera galdu duten filmenekin hori dena biltzeko eta...
Eta nik pentsatu nahi dut, akaso zuzendariak zentartu nahi zuela, hain zuzen ere industria horren eta Hollywooden, garai hartako Hollywood horren bortizkerian, ez? Pentsatu nahi dut. Baina kasua aztu zaio bidean persona batetaz ari dela, ez?
Eta... Bai, bestela ari zara betikotzen, ez? Hain zuzen ere Hollywoodek egin zuena, zu ari zara orain errepikatzen.
Bertzerik gabe errepikatzen, bertzerik gabe, inolako ekarpenik gabe. Eta alde horretik, ba, hoxe, hoi iduritu zaitu dian ere pelikulan inguruko iritzia, ez? Eta gero pixka bat, hortan sakontzen eta pentsatzen, ez? Zer den begirada maskulinoa eta... Nola gauzatzen den begirada maskulin hori pantailan, ez? Nola, ze ez da bakarrik narratiban edo kontatzen dugun horretan, edo personaia kontatzen dugun horretan, azkenan irudia zari gara, ez? Nola maneiatzen dira eta nola sortzen dira, nola muntatzen dira irudi hoiek begirada maskulino horretatik, ez? Azkenean zinean plano bakoitza erabakita, dago. Erabaki bat da plano bakoitza, eta plano horretan, laukitxo horretan sartzen den guztia, laukitxo hori kokatzen den puntua, guzti horrek badauka erranai bat, eta atzematen da, ez? Zerbait erranai du. Begirada maskulinoak horretan argi uzten du zein den bere ikuspegia, ez? Hasteko planoetatik, bertatik. Zenbat aldiz ikusi dugu, eta egonaiz begiratzen honen inguruko bideoak, adibideak, eta zenbat, adibidez, pelikula kartel ikusi dutugu, non agertzen diren emakume baten bi izter, hankak bakarrik, edo takoiak bakarrik, edo bularra, edo eta ez bakarrik karteletan, baizik eta planoetan gero ere bai, ez? Zenbat aldiz ikusi dugu emakume baten gorputza puskatuta.
Bai, zatikatua, bai.
Zatikatua, ez? Nortasun guztia eta ez dakit gizatasun guztia kendu zirudi horri, ez? Objektu bat bilakatu, hori da azkenean objektu bat bilakatzea, gorputz bat hartu eta objektuan bilakatzea.
Arategian bezala hartu duzu, interesatzen zaizun puska, arategi puska.
Hartzen duzu eta ematen diozu esanahi zehatz bat, kasu honetan naunitzetan esanahi erotiko bat, ez? Edo sexual bat azkenean, ez?
Bai.
Hortara gaude arrasoituta. Arrasoituta ikusten dugu noiz nahi, non nahi eta gaur egun ere ez gara jo 50, 60, 70ko hamarkada horretara. Oraindik ere bai ikusten ditugu horrelakoak, ez? Kameraren mugimenduan ere bai, hau nitzetan ikusten dugu nola bilakatzen den objektu emakume baten gorputza. Hau nitzetan bai ikusi izan dugu nola kamerak jarraitzen dion emakume gorputzari, ez nola errepaso bat ematen dion, eskaner baten moduan, behitik hasi eta goraino, ez? Eta hau nitzetan darritzekoa, zeik, azten bali bazara begiratzen honen adibideak, nola errepikatzen diren plano zehatz batzuk non protagonista emakumea momentu horretan gona motz batekin agertzen den, edo gona batekin agertzen den, eta nola kamera kasi-kasi saiatzen den gona azpian zer duen ikusten.
Bai, kamera da, azken finean, gizon baten begiak, eta errepaso hori da, pues, errealitatean, hainbestetan eta guk ere sumatzen ditugunak,
claro.
Ezta?
Eta kamera mugimendua hori azkenean erabai da, zuzendari horren erabaki bat. baina gauza da, pantailan ikusten duguna, azkenean kamera hori bilakatzen dela ikuslearen begia ere bai.
Eta azkenean ikuslea, emakume izan, gizona izan, aurra izan, heldua izan, dena bilakatzen da gizon.
Hoi da, eta sentitu zaitezke identifikatuta begirada horrekin, edo sentitu zaitezke interpelatua emakume bezala, jakinta zu ere horrela begiratzen zaituztela, ez? Edo ikasten duzu, edo barneratzen duzu, nola begiratzen dizuten zuri. Ez? Gauza guztiek badukate bere pisua eta bere ondorioa kontu horretan. Akzioetan ere baina barmentzen da, argiztapenean. Errepikatzen dira, behin eta berriz, akzioetan gizonezkoak direla protagonista, edo gizonezkoak argiztapen gehiago jasotzen dute akzio zehatz bat egiten ari direnean, eta emakumeak aldiz, edertasuna erakutsi nahi dutenean, ez? Baina ez dutenean ezer egiten. Zenbat plano, ez? Emakume bat eserita, geldirik, edo, ez? Kamera geldoan ere bai, irudi hoiek, plano hoiek, ez? Emakume bat musika zehatz batekin geldo mugitzen, zer zehatzik egin gabe, ez?
Zerbait estetiko.
Zerbait estetiko, hoxe, hori bali mazen bezala, ez? Azkenean, guzti horren gainetik nabarmentzen dena, edo guzti hori batzen bali madugu, ondorioztatzen dena, da, begirada maskulinoak fikzioan duen eraginik latzen edo dela, azkenean, emakumezko rol hoiei ez diela inolako sakontasun subjektiorik ematen, ez? Azkenean bilatzen dituela, ba, bixe, personaia huts eta hutsal eta ekarpen gutxi egiten dituztenak, ez? Matizi gabekoak eta xetasuni gabekoak eta garapenik gabekoak. Eta nik uste azkenean larriena dela garapenik gabeko hori izatea, ez? Fikzioan zerbaitek irauten bali badu da, edo nabarmentzen bali madire personaia honak edo narratiba honak dire, narratiba horrek eta personaia horiek duten garapen horrengatik.
Hori da.
Hori da azkenean.
Azkenean historio on bat osatu nahi bali maduzu, behar dituzu alako pertsonaiak.
Hoi da.
Zakit, esakuntasunik gabeko txotxongilo moduko bat.
Hoi da. Eta film honetan, blond pelikula honetan, azkenean, erakusten digun pertsonaia da, inolako garapeni gabeko pertsonaia bat. Eta hori azten dela bere haurtzarotik erakusten pertsonaia, baina haurtzarotik jada biktima bat, sufritzen duen pertsona bat, gaztaroan ere berdin, helduaroan ere berdin, ez? Erra nahi dut. Ez duela inolako garapenik soilik iduridu dela sufritzen duen pertsonaia bat, biktima den pertsonaia bat, behin eta berriz erasotzen duten pertsonaia bat, eta berak badirudi ez duela kasik-kasik horren inguruko iritzi ez erabakirik. Eta guzti horrek, ba, sumintzen nau.
Hau ez da kontatu diguten Marilyn.
Ez. Bueno, hau da, erakutsi ziguten Marilyn, erakutsi nahi izan zuten Marilyn, eta seguraski horregonen dira mila matiz eta mila historio bere bizitzan, zazkenean gauza hauetan inoiz ezakizu zer izan daitekeen egia eta zer ez, eta pelikula honen arriskua ere bai pixka bat da horitz, saltzen da pixka bat olako biopik moduan, eta nik usta unitzek irakurtzen dutela hori balitz bezala persona honen bizitza, ez? Kontutan hartu gabe edo aztuta fikzio produktu bat dela ere bai, ez? Eta interpretazio bat dela, azkenean. Eta gainera, interpretazio baten interpretazioa, zerran dugu eleberri batean oinarrituta dagoela. Orduan, hortik ondorioztatzea hori izan zela Marilynen bizitza, bai, iruditzen zait, gutxienez arriskutsua.
Bai, hori da, ze jendea gelditzen Marilyn bada bertsio honekin, ba, akabo.
Hoi da.
Badira hor, barna, dokumental oso onak, eta oso sakonak, eta ongi landuak, eta horregatik esaten zuen, hau ez da, beste ikusentzunezko hoietan ezagutu dugun Marilyn Monroe, ze hori abeste sakontasun hori erakusten dutelako. Baina hori, orain filmea egin dute, eta joera izanen da, jendaren joera izanen da, ba, bertsionekin gelditzea.
Bai, eta bueno, eskerrak baina irakurri izan ditudan kritiken artean gehienako hartu dira horretaz, ez? Nik uste dela hain nabarmena,
bai.
Akaso zakizula zergatik ere, baina filma ikusten duzunean, ulertzen duzu hori ez dela, hori ezin dela izan irakurketa egoki bat. Nik uste hola dela, eta guzti honetatik nik uste nabarmenduko nukena da, hartzea pelikula adibide bezala, zein garrantzitsua den gizarte honetan edo bizi gaituen gizarte honetan, ba begirada hori entrenatzea eta edukitzea tresnak eskura jakiteko edo kritikoak izaten jakiteko zerbait ikusten dugunean, ez? Azkenean irudiek elikatzen gaituzte, inoiz baino gehiago orain, eta uste dut kontutan izan behar dugula nork kontatzen dizkigun eta nork erakusten dizkigun irudi horiek eta nola erakusten dizkiguten, eta beti ere bigarren irakurketa bat egin edo saiatu kritikoak izaten distantzia egoki bat hartuta, ez?
Filme hau igual egokia izan daiteke olako disekzio kritiko bai. Moduko bat, ezta? Begirada kritiko batekin ikusteko eta analizatzeko bai. Eta komentatzeko zineforum baterako esate bateako bazora garria, ezta? Ba, begira, estena honetan moztu, begira, estena honetan ze ikusi du, begira, bai. Begiratu berriro nola mugitu duen kama, begiratu berriro nola aurkeztu duen hori.
Bai, eta gainera harritzeko da, ze, asten zaretean begiratzen honen inguruko informazioa han eta hemen, beti agertzen dira adibide egisa Marilyn Monroeren pelikuren bat edo bertze. Errai dut, kuriosoa dela, azkenean hori xe da egin zutena berarekin, bere bizitzan ere baita bere filmeekin, ez? Eta gainera dira irudiak gelditu zaigunak hiltzatuta, eh?
Bai, bai.
Nork ez du ikusi Marilyn bere soineko xuriarekin metro horren, ez? Haizeak behetik ematen dionean eta nola goitzen zaion soinekoa, ez? Irudi hori?
Ikonoak dira, ja, gure kulturaren ikonok. Hoixe, ba, miren mindegia, benetan eskerrik asko, ba, gurera etortzeagatik Blonde pelikula honi egurra ematera.
Hoixe da, urrengoan bertze zerbait ekarrikot, bertze irakurketa bat eskaintzen duen zerbait ekarrikot.
Hori da, hori da, eta ongi dago ere bai, egur pixka bat banatzea.
Noiz benka bai, gustora gelditzen zara gainera.
Noski, merezi dutenean, inolako zalantzanik gabe horretako gaude. Miren, eskerrik asko.
Zuei, aio, aio. Swept on forever to be lost in the stormy sea. Wailoree, I can hear the river call. No return, no return, no return, no return. Wailoree, I can hear my lover call. Come to me. No return, no return. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone, gone forever down the river of no return. Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.